Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta vođena je polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Sea Turčalo iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto u poslednje vreme rukovodstva Hrvatske i Srbije pozivaju u Zagreb i Beograd bosansko-hercegovačke nacionalne lidere zaobilazeći legitimne državne organe Bosne i Hercegovine. Da li je slučajnost što su pozivi Miloradu Dodiku da dođe u Zagreb i Draganu Čoviću da ide u Beograd usledili neposredno jedan za drugim? Zašto je Aleksandar Vučić preskočio Bakira Izetbegovića kada je na takozvani razgovor prijatelja pozvao Dodika i Čovića? Da li i Beograd i Zagreb oživljavaju tezu iz 90-ih o dogovoru naroda koji je podrazumevao teritorijalnu podelu Bosne i Hercegovine? Da li su Dejtonski sporazum potpisali predstavnici naroda ili predstavnici države Bosne i Hercegovine? Da li se na osnovu postupaka rukovodstava Srbije i Hrvatske stiče utisak da oni gledaju na Republiku Srpsku i na Zapadnu Hercegovinu kao na deo Srbije i Hrvatske? Kao i o tome da li poslednji potezi Beograda i Zagreba reafirmišu duh Karađorđeva? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Sea Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Turčalo, u posljednje vrijeme uvodi se praksa pozivanja bosansko-hercegovačkih nacionalnih i stranačkih lidera u Zagreb i Beograd. Tako je Dodik bio pozvan u Zagreb na sastanak sa predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem, a Čović i Dodik u Beograd na sastanak sa predsjednikom Vučićem. Kako vi gledate na tu praksu?
Kad pogledamo praksu upravo ovih događaja koje ste pomenuli, uvijek postoji tu na neki način neke historijske reminiscencije takvih sličnih događaja koji su se dešavali u početku 90. godina i, nažalost, ti razgovori u Zagrebu i Beogradu posljednjih sedmica su na taj način u jednom značajnom dijelu Bosne i Hercegovine razumljeni, što je svakako ostavlja prostora za različite negativne interpretacije. S druge strane, ono što se već duži period dešava jeste da se cjelokupan razgovor, kad govorimo o državama regije, sve više pokušava reducirati na neku vrstu etničkih dijaloga u kojem se politički predstavnici Bosne i Hercegovine i regije tretiraju kao etnički predstavnici, što je opet jedna pogrešna poruka ako želimo na kraju krajeva da promatramo Bosnu i Hercegovinu kao dio neke kosmopolitske zajednice, ja govorim u ovom slučaju o Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaje, kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na tu praksu?
Pa činjenica je da su nedavni susreti u Zagrebu i Beogradu izašli izvan nekih standardnih i međudržavnih i diplomatskih formata i da predstavljaju jednu relativno noviju i neobičniju praksu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno u regionu jugoistočne Evrope. Međutim, činjenica je isto tako da su neke prakse u Bosni i Hercegovini zaista pokazale da oni koji sjede na nekim formalno, institucionalno ili pravno oblikovanim pozicijama nisu stvarni nosioci političke moći i da oni ne mogu da odgovore svim onim zahtjevima kojima treba da odgovore stvarni politički lideri. I onda se primijenilo ovom formatu da zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine, kako u pogledu unutrašnje etničke strukture, dakle tri konstitutivna naroda ili tri konstituenta koji imaju svoje lidere, da oni u stvari predstavljaju stvarni odraz i stvarni nosioc političke moći, tako da su ili koincidencijom ili čak u nekom možda saglasju koje nama nije dostupno, lideri i u Zagrebu i u Beogradu odlučili da razgovaraju sa onima koji imaju stvarnu političku moć.
Gospodine Turčalo, Poziv Dodiku da ide u Zagreb i poziv Čoviću na sastanak u Beograd uslijedili su jedan iza drugog u vrlo kratkom roku. Da li je to indikativno?
Glede ovih poziva koji su slijedili neposredno jedan nakon drugoga, upravo način taj pozivanja je ono što je osnažilo stav značajnog dijela bosansko-hercegovačke javnosti da se radi o nekoj vrsti i koordiniranog djelovanja, a s druge strane ne možete naprosto ostaviti prostranu ta neka historijska iskustva i tu je s jedne strane ojačalo tu neku vrstu straha da se na jedan udružen način pokušava dovesti u pitanje institucionalni aranžman kad govorimo o Bosni i Hercegovini na način da se pokaže da ništa nije moguće riješiti sve do onog momenta dok ne budemo imali završen proces etnoteritorijalizacije u smislu da stvorimo jedan još dodatni etnički definiran entitet, tako da Bosnu i Hercegovinu praktično u jednom i formalnom smislu prevedemo u državu u kojoj sve etničke zajednice imaju svoju i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast. To ja govorim o interpretacijama i načinima kako se čitaju takvi sastanci koji se dešavaju izvan institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, odnosno nepozivanjem ljudi koji institucionalno predstavljaju u tom trenutku Bosnu i Hercegovinu.
Gospodin Šolaja, kako vi gledate na ovu činjenicu da su pozivi Dodiku iz Zagreba i Čoviću iz Beograda uslijedili neposredno jedan za drugim, pa se to može tumačiti kao neka koordinacija?
Tako na kraju se može zaokružiti takav pristup, mada tu može biti više razloga. Može biti da je neko bio prvi povukao potez pa se drugi ugledali, ili na kraju krajeva da to dođe u jednom trenutku kao razumijevanje situacije u Bosni i Hercegovini i kako i ko su pravi akteri koji mogu da ne samo da predstavljaju situaciju nego da budu odraz određenih politika, dakle oni koji mogu u ime samih sebe da obećaju da neke politike mogu da sprovedu. Godinama se recimo raspravljalo sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ali budemo iskreni, u zadnjem mandatu, otkako su prije svega Željko Komšić, zatim i Šefik Džaferović, članovi predsjedništva, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ta institucija koja može da obeća. Mnogo puta se išlo u Brisel, mnogo puta je bilo riječi o procesima koje vode prema evropskim integracijama i prema svemu, ali ta kompozicija predstavnika nije bila u stanju da obeća bilo kakve procese, bilo kakve promjene, bilo šta, posebno da iskreno kažemo o Željku Komšiću koji nema nikakav legitimitet Hrvata kao kolektiviteta, a oni su kao kolektivitet konstituent Bosne i Hercegovine. I nije to praksa koju su uveli Hrvatska i Srbija, ja bih podsjetio na vrijeme Evropske komisije i Oli Rena koji je bio komesar za proširenje, on je mnogo puta dovodio na razgovor ili učestvovao u Bosni i Hercegovini na razgovorima sa predstavnicima šestorke, a šestorku su činile po dva predstavnika šefa partija iz sva tri konstitutivna naroda.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da sadašnje predsjedništvo zbog svog sastava nije prava adresa sa kojom mogu razgovarati Zagreb i Beograd?
Ja afirmiram razgovor sa institucijama. Onog momenta kada počnete razgovarati s institucijama, kontinuirano insistirate na razgovoru i rješavanju i donošenju odluka u institucijama, vi zapravo afirmirate te institucije, dajete im snagu. Ukoliko je cilj nekoga da isprazni institucije od njihove ustavne ovlasti i napravi praznim ljušturama, onda se pristupa na ovakav način i razgovori se vodi sa ljudima koji nemaju niti ustavne ni zakonske ovlasti da to radi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović bio je zajedno sa Čovićem pozvan u Zagreb na sastanak kod Plenkovića, ali nije prisustvovao razgovoru prijatelja, kako je Vučić nazvao večeru na koju je pozvao Dodika i Čovića. Zašto je preskočen Izetbegović, mada i on, ovo što vi kažete, predstavnik jednog konstitutivnog naroda?
Mislim da je to sada stvar države kako će ona te formate za razgovore da organizuje. Između Vučića i Izetbegovića konkretno i lično ima dosta duga istorija odnosa, recimo jedan dio tih odnosa je svakako i napad na Vučića u Srebrenici prilikom prisustvovanja komemoracije 11. jula prije nekoliko godina, i mislim da nerješavanje tog pitanja u velikoj mjeri postavlja jednu mrlju na odnose, pa čak između dvije države, u svakom slučaju postavlja mrlju odnose između dva naroda, a da ne govorim između dva državnika, odnosno dva politička lidera. Jedan dio razloga može da bude u tome, drugi dio može da bude i u odnosu Srbije i Bosne i Hercegovine, jer druga je vrsta razgovora vjerovatno u pitanju. Znači, Republika Srpska kao jedan, kako se to u literaturi vrlo često navodi, poluautonomni entitet, ima predsjednika koji u ime nje predstavlja sve stanovnike Republike Srpske. S druge strane, Čović je tu predstavljao Dom naroda, za koji kaže da je za dogovor i razgovor znao i Bakir Izetbegović, pa možda bilo dobro da u tom krugu da se potraži odgovor na ovo pitanje, ali očigledno je da je to nekako išlo nekim svojim, možda i spontanim ili poludirigovanim putem. S druge strane, Hrvatska ima drugačiji kapacitet kad razgovara s Bosnom i Hercegovinom. Ja bih samo podsjetio da, recimo, odmah nakon izbora prije dvije godine, Hrvatska je odbacila da prihvati da Željko Komšić ima legitimitet predstavljanja Hrvata. On kao Hrvat je legalno izabran. Činjenica je da je to zakonski, ali svi govore da je to bilo dobrom dozom bošnjačkih glasova, i u toj manipulaciji ima dosta negiranja, prihvatanja njegove uloge kada govorimo o poziciji Hrvata. Na kraju krajeva, kad je Željko Komšić išao u posjet u Zagrebu, njegov vrhunski domet je bio da ga primi bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Dakle, očigledno je da neke stvari, rekao, nisu podešene. Da li mi treba da vodimo računa o tome kako se razmišlja u regionu? Pa ja mislim da htjeli ne htjeli moramo da vodimo računa kakav pristup ima region, posebno Srbija i Hrvatska, čiji dijelovi naroda žive u Bosni i Hercegovini, koji su učestvovali u Dejtonskim mirovnim sporazumima, koji imaju ulogu u Dejtonskim mirovnim rješenjima, i svako ignorisanje toga bilo bi kao da zabijate glavu u pjesak.
Evo da i vas upitam, gospodine Turčalo, po vama zašto je preskočen Izetbegović i nije pozvan zajedno sa Dodikom i Čovićem na tu prijateljsku večeru kod Vučića?
Ja mogu reći da sve ono što o tome se može iskazati je hipotetički, jer imamo samo informacije koje dobijamo iz medija. Da li se ti odnosi opterećeni ovim događajima koje je profesor Šovaja naveo, ili se radi o nekoj vrsti poteza koji treba da pošalje poruku Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva najvećim dijelu Bošnjaka, je isto jedan od mogućih razloga ili scenarija zbog kojeg je taj poziv bio upućen samo na dvije adrese. Ne bih dalje razvio neki hipotetički scenarij zbog čega se to desilo, više onako ta dva neka inputa.
Gospodine Turčalo, nakon sastanka u Beogradu Dragan Čović je izjavio da su razgovarali o izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, kao i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Kakve veze ima Vučić sa lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini?
To je dobro pitanje. S jedne strane, taj razgovor o izvještaju Evropske komisije je isto tako neka vrsta unutrašnjih pitanja, jer se radi o 14 prioriteta. Između ostalog, jedan od tih prioriteta je da Evropska komisija želi da vidi unutrašnje restrukturiranje koje će dovesti do funkcionalnog djelovanja i razgovora sa Evropskom unijom, institucijom Bosne i Hercegovine. S druge strane, lokalni izbori ne bi trebali ni na koji način da budu tema razmatranja na takvoj vrsti sastanaka. Mogu bi čak razumjeti da se radi o općim izborima, budući da bi se na neki način kroz opće izbore dolazi do preraspodjeli mjesta koji tretiraju i vanjsku politiku, te bi to moglo biti od interesa za bilo koju državu. Ali ovako, uz ovo nepozivanje, sve su to neke poruke koje građanima daju prostor za negativno poimanje tih posljednjih susreta.
Gospodine Šulaja, kako je vaše mišljenje? Zašto se na tom sastanku u Beogradu razgovaralo i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, to jest kakve veze ima Vučić sa tim lokalnim izborima?
Formalno ne bi trebalo da ima neke veze ako posmatramo s teorijskog aspekta šta su to lokalni izbori uopšte, pa dakle i u Bosni i Hercegovini. A nažalost, svi izbori u Bosni i Hercegovini imaju opšte politički karakter i oni se dešavaju na opštim političkim parolama. Vrlo malo izbora u Bosni i Hercegovini na lokalnom nivou se tiče lokalnih pitanja. Dakle, Srbija kao neko ko se sasvim sigurno pozicionira i kao učesnik u dejtonskom i postdejtonskom mirovnom procesu koji ima određenu ulogu, pa ako hoćete na lokalnom planu, Srbija investirala u posljednje vrijeme prilično mnogo sredstava za svoje ekonomske prilike i u lokalne zajednice u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, Hrvatska ima određene investicije i u kulturnom smislu prema borcima i tako dalje. Prema tome, ona na određen način imaju direktnu vezu i sasvim sigurno da lokalni, kao i svi drugi izbori u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što imaju opšti politički karakter, mogu da budu tema razgovora, mada mislim da nema svrhe ni potrebe da se bilo Srbija, pa i bilo i Hrvatska, da se na bilo koji način pojavljuju kao akteri na izborima u Bosni i Hercegovini, bilo koje vrste, pa i lokalnim izborima, tim prije što je mirna situacija u Bosni i Hercegovini jedan prirodan proces koji bi vodio prema evropskim integracijama, zaista potreba i Hrvatske, koja jeste članica Evropske unije, kao i Srbije, koja se bori da uđe u članstvo Evropske unije. Njima je jako važno da Bosna i Hercegovina ima unutrašnji mir, a isto tako da procesi prema evropskim integracijama teku što prije. Ne smijemo zaboraviti, Bosna i Hercegovina je na repu evropskog puta, prije nje su i Crna Gora i Albanija i Makedonija, i čak je trenutno stanje tako da se Evropska unija i ne bavi Bosnom i Hercegovinom na način da je vidi kao nekog potencijalnog kandidata. To može da bude tema i može da bude tema i saradnja i Hrvatske i Srbije na tom putu.
Gospodine Turčalo, Edin Šarčević, profesor Pravnog fakulteta u Lajpcigu, nazvao je ovu novu praksu hrvatskog i srpskog rukovodstva pokušajem revitalizacije predratne zamisli o dogovoru naroda, čiji je cilj bio podjela Bosne i Hercegovine u tri teritorijalne cjeline. Mislite li vi da Beograd i Zagreb ponovo teže dogovoru naroda?
Ja sam tu već u nekim od prethodnih pitanja, baš govoreći o jednom insistiranju na dogovoru predstavnika etničkih grupa, političkih predstavnika koji nužno ne moraju zauzimati neku ulogu u institucijama, idemo u pravcu koji treba da opravda stav da Bosna i Hercegovina može funkcionirati samo ukoliko imamo zaokružene etno-teritorijalne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. To je suštinski ono što je profesor Šarčević govorio u smislu dogovora naroda, s tim što se upravo u ovom slučaju sa afirmacijom ovakvih djelovanja vidi da taj dogovor naroda ima svoju teritorijalnu refleksiju i onda se uvijek tu, htjeli ili ne, nameće i vraća ono pitanje koje se vrlo često koriste, a to je pitanje uspostave nekog trećeg entiteta, postavljanje pitanja da li su predstavnici koji su izabrani, sad govorim o slučaju komisije, da li su legitimni, iako kad pratimo Ustav, Ustav kaže da se biraju članovi predsjedništva iz reda određenog naroda, uopće ne propisuje to na način kako se interpretira i od službenih predstavnika Republike Hrvatske i političkih predstavnika Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, da je to izbor koji zahtjeva maltene izbor kandidata iz određene političke partije. Definitivno ta priča o tom dogovoru naroda ne odgovara samoj prirodi Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se ponovo afirmiše teza o dogovoru naroda?
Na tom dogovoru počiva današnja Bosna i Hercegovina. On je postignut u Daytonu određenim institucionalnim aranžmanima koji su rezultirali današnjim političkim sistemom koji podrazumijeva, i na kraju krajeva to se krije u toj frazi, da sve Bosne i Hercegovine postoji na dogovoru dva entiteta i tri naroda. Dakle, to je bila suština evropskih mirovnih planova. Tek kad su Amerikanci ušli u priču, dobili smo današnji dizajn Bosne i Hercegovine, prema tome nikad se od toga u suštini nije odustalo.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da Dejtonski sporazum počiva na dogovoru naroda?
Ne mislim ja da je to bio dogovor naroda, jer onda u suštini imali bi problem sa pitanjem prirodi rata i na kraju krajeva izostavili činjenicu da smjestimo susjedne države Srbiju i Hrvatsku na pozicije koje su oni imali u ovom ratu. Imamo na kraju krajeva i presude međunarodnih sudova da se radilo sukobu u kojem su bile uključene i te države, tako da ne možemo reći da je taj dogovor desio kao dogovor naroda, pa onda iz tog izvlačiti zaključak da sve ono što se i poslije dešava da je to čisto dogovor naroda i svoditi državu koja je međunarodno priznata daleko prije Dejtonskog mirovnog sporazuma na zbir tri etničke grupe. Tu suštinski bi negiralo međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina jeste međunarodno pravno priznata država, dok entiteti Brčko distrikt su jedinice koje su nastale unutar te države na različite načine.
Gospodine Šolaja?
Mislim da iz osnovne definicije ko čini konstituente, dakle konstitutivni stvaraoci Bosne i Hercegovine su tri kolektiviteta, tri naroda koji su posredovane svojim političkim institucijama, izrazili svoju političku volju, na kraju krajeva Dejtonski sporazum su potpisali predstavnici naroda i Vašingtonski sporazum iz marta 1994. isto tako prihvata da su narodi ti koji čine Bosnu i Hercegovinu. To izlazi iz same definicije, a to što su i susjedne države u pitanju ne mijenja definiciju, jer dijelovi naroda koji čine susjedne države žive u Bosni i Hercegovini, to su Srbi i Hrvati. Na kraju krajeva kad pogledamo kako su sastavljane delegacije kojih je predstavljao Dejtonski mirovni sporazum, koje su i dali konačnu saglasnost za sve to, onda se vidi da je to u stvari u suštini bio dogovor naroda, da ne govori da je to bila evropska praksa kroz ove sporazume iz prethodnih godina. I ja danas ne vidim nikoga u Bosni i Hercegovini da je kao građanin izabran na neku funkciju, on je kao dio naroda, eventualno kao dio entiteta, ali opet sa određenim nacionalnim balansom. Dakle, ti konsocijativni elementi postoje u svakom trenutku u Bosni i Hercegovini. Oni su upravo odraz postojanja i djelovanja različitih naroda u političkom smislu.
Gospodine Turčalo?
Ja zaista ne mogu ni na koji način pristati na to da su Dejtonski mirovni sporazum potpisali predstavnici naroda. Na kraju krajeva u ime Bosne i Hercegovine su to potpisale legalne i legitimne institucije države koja je bila priznata. Sama činjenica da su to supotpisale i druge dvije susjedne države govori samo o prirodi rata, o njihovom učešću u ratu. Tako da ja zaista ne mogu svesti cjelokupnu priču o Dejtonu na te pojednostavljene kategorije da su se predstavnici naroda sastali i potpisivali neki mirovni sporazum. To potpuno iskrivljuje ono što je historijski dokazano.
Dobro, nema saglasnosti, vidimo, oko ovog pitanja. Evo, ja bi sad nastavio samo još ukratko. Gospodine Turčalo, da li Zagreb i Beograd, naravno ne javno, u izvesnom smislu gledaju na Zapadnu Hercegovinu i na Republiku Srpsku kao na dio Hrvatske i Srbije?
Istovremeno je teško i jednostavno pitanje. Mi imamo proklamovane stavove koji se javno saopćavaju da države poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane jednu vrstu, možemo reći, od lidera tih država implicitne, a od nekih njihovih glasnogovornika eksplicitne podrške narativima koji vrlo često se koriste u smislu različitih težnji za separatističkim djelovanjem ili čak iredentističkim u smislu pripajanja drugoj državi. I u takvim slučajevima obično nemamo potpuno jasan stav s jedne strane Srbije, a s druge strane Hrvatske kada se radi o ovom pitanju, a vezano je za treći entitet. Proklamovano imamo podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, s druge strane i poruke i ponašanja govori suprotno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa ja zaista ne vidim da se, bar evo u Republici Srpskoj gdje ja živim, da se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao dijelu svoje teritorije. Činjenica je da postoje dobre veze, ali tako isto tako postoji istorijska i pozadina svega toga. Znači od 92. do 95. Srbija i Republika Srpska su činili jedinstven i politički, a u svakom slučaju ekonomski prostor, da su bile zajedno pod sankcijama Međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, i to je u velikoj mjeri oblikovao njihov dalji put. Pa čak kad govorimo o Daytonu, Srbija i Republika Srpska su imale zajedničku delegaciju, Republika Srpska nije bila u delegaciji Bosne i Hercegovine, ali to ipak ne opredjeljuje Srbiju da to nešto svojata.
I na kraju, evo i posljednje pitanje, gospodine Turčalo, da li su u pravu oni koji kažu da posljednji potezi Zagreba i Beograda na neki način oživljavaju duh Karađorđeva?
To je ono što smo na početku rekli, možda nisam to eksplicitno rekao, ali te neke historijske reminiscencije su upravo podsjećanja na taj famozni dogovor iz Karađorđeva, odnosno plan o podjeli Bosne i Hercegovine, i to je od značajnog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini shvaćeno kao poruka, pogotovo u svjetlu onoga što možemo očekivati u nekoj bliskoj budućnosti, da će se zaista početi razgovarati, pregovarati o implementaciji nekih od ovih prioriteta koje je Evropska komisija postavila, a koji između ostalo, kao što sam rekao, uključuju i ovu priču o unutrašnjem restrukturiranju koje bi Bosnu i Hercegovinu učinilo adekvatnim sagovornikom u pregovorima pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaja, vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je period 90. pa i duha 90. davno prevaziđen. Možda duh Karađorđeva spominju više oni koji vole da se sjećaju tog duha i nečega. Šta je to značilo? Na kraju krajeva istorija još nije dala nikakav odgovor na to pitanje Karađorđeva. Ja mislim da budućnost Bosne i Hercegovine trebaju da gradi svi njeni stanovnici, ali to mora da bude jedna uređena država u ustavnom smislu, država koja će imati ustav koji će biti prihvaćen od svih. Ali dok se god mi ovdje raspravljamo o jednom centralizmu i neke dvije moguće vrste separatizma, mislim da će duh Karađorđeva otvarati to pitanje stalno sam za sebe, bez ičije pomoći.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Sead Turčalo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lep pozdrav, do narednog slušanja.